Maar goed, kom ons blaai na die woord van die Here en ons gaan saam lees uit 1 Samuel. Ons gaan saam lees uit 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. En ons gaan so enkele verse uit 1 Samuel 19 ook lees. 1 Samuel 18 vanaf vers 14. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword. Vers 16, maar die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad, want hy het voor hulle uit en ingegaan. Verder het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab, haar sal ek aan jou as vrou gee. Wees net vir my 'n dapper man en voer die oorlog van die Here. Want Saul het gedink, laat my hand nie teen hom wees nie, maar laat die hand van die Filistyne teen hom wees. So Saul skiem hierso. Maar Dawid het vir Saul gesê, wie is ek en wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word? Maar teen die tyd dat Merab, die dogter van Saul, en Dawid gegee moes word, is sy aan Adriel, die Meholatiet, as vrou gegee. So Saul jok ook nog. Maar Michal, die dogter van Saul, het Dawid lief gekry, en toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oor reg. Want Saul het gedink, ek sal haar aan hom gee, dat sy vir hom 'n struik kan wees, en dat die hand van die Filistyne teen hom kan wees. Daarom het Saul vir Dawid gesê, vir die tweede keer kan jy vandag my skoonseun word. En Saul het sy dienaars bevel gegee, spreek met Dawid in die geheim en sê, kyk, die koning hou van jou, en al sy dienaars het jou lief, word nou maar die koning se skoonseun. Dan los ons 'n hele paar verse oop, ons gaan aan by vers 28, vers 28, toe Saul sien en merk dat die Here met Dawid was, en dat Michal die dogter van Saul hom lief het, het Saul nog meer bevrees geword vir Dawid, en Saul het Dawid se vijand geword al sy dae, of al die dae. En die vorste van die Filistyne het uitgetrek, en so dikwels as hulle uittrek, het Dawid meer voorspoed gehad as al die dienaars van Saul, sodat sy naam hoog geëerd was. Daarna het Saul met sy seun Jonathan en met al sy dienaars gespreek om Dawid dood te maak. Maar Jonathan, die seun van Saul, het baie van Dawid gehou. En Jonathan het dit aan Dawid meegedeel en gesê, my vader Saul soek 'n geleentheid om jou dood te maak, pas dan nou môre vroeg op en hou jou verborge en steek jou weg. Dan sal ek uitgaan en langs my vader gaan staan in die veld waar jy is, en ek sal met my vader oor jou spreek, en as ek iets sien, sal ek dit jou meedeel. Jonathan het toe goed van Dawid gespreek by sy vader Saul, en vir hom gesê, laat die koning hom toch nie besondig aan sy dienaar Dawid nie, omdat hy nie teen u gesondig het nie, en omdat sy handelswyse u geheel ten goede kom. Hy het sy lewe gewaag, en die Filistyn verslaan, en die Here het aan die hele Israel 'n groot oorwinning besorg. U het dit gesien, en u was bly, waarom sal u dan aan onskuldige bloed u besondig deur Dawid sonder oorsaak dood te maak? En Saul het na Jonathan geluister, en Saul het gesweer, so waar as die Here leef, hy sal nie gedood word nie. En jok hy weer. Daarop het Jonathan Dawid geroep, en Jonathan het al hierdie woorde aan hom meegedeel, en Jonathan het Dawid na Saul gebring, en hy was voor hom soos gister en eergister. En toe daar weer oorlog kom, het Dawid uitgetrek teen die Filistyne, en teen die Filistyne geveg, en 'n groot slag onder hulle geslaan, so dat hulle voor hom uitgevlug het. Maar 'n bose gees van die Here het oor Saul gekom, terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand, en Dawid met die hand op die snare speel. Toe probeer Saul om Dawid met die spies teen die muur vas te steek, maar hy het vir Saul gekoes, sodat hy die spies teen die muur vasgooi, en Dawid het gevlug en daardie nag vrygekom. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil vanoggend met u praat na aanleiding van die 29ste vers van hoofstuk 18, wat sê Saul het Dawid se vyand geword al die dae. Saul het Dawid se vyand geword al die dae. Ons praat oor Saul se sonde. Iemand het een keer gesê, dis nie hoe jy begin nie, maar dis hoe jy eindig. Saul het so mooi begin, maar hy het so sleg geëindig. Hoor, wie was Saul gewees? 1 Samuel 10 vers 23 sê, toe hy tussen die mense gaan staan, was Saul van sy skouers af boontoe hoor as die hele volk. En Samuel sê aan die hele volk, sien julle hom wat die Here uitgekies het? Want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie, soos Saul nie. En toe juig die hele volk en hulle sê, mag die koning lewe. Dis wie Saul was. Die Here het hom laat salf as koning. Hy het hom uitgekies om koning oor sy volk te wees. Hy het baie oorwinnings oor die Filistyne gehad. Die hand van die Here was met Saul gewees. Hy het groot werk gedoen. Maar hy het ongehoorsaam geraak aan die Here. En sy oorwinnings het hom hoogmoedig gemaak in homself. En hy het nader aan selfs die brandoffers aan die Here self probeer bring en dit nie aan die priesters oorgelaat nie. En die Here het uiteindelik aan Samuel gesê in 1 Samuel 15 vers 11, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woord nie uitgevoer nie. In 1 Samuel 15 vers 17 sê Samuel vir Saul, die Here het jou as koning gesalf voor Israel, ja. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die bandvloek en vecht teen hulle, totdat hulle vernietig is. Waarom het jy nie na die stem van die Here geluister nie? En op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, hy was gierig gewees. In 1 Samuel 15 vers 24, toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here in die woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe. Maak net soos Adam, hy maak net soos Eva, hy doen blind shifting. Here, dis nie ek nie, dis hoe my pa my groot gemaak het. Here, dis nie ek nie, dis hoe ek geleer is. Here, sê ek, is my vriende wat my gehelp het. Blind shifting. Vergeef dan nou toch my sonde en kom saam met my terug, dat ek die Here kan aanbid, sê hy. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. En Handelinge 13 vers 22 sê, en nadat hy vir Saul afgesit het, het hy David vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het David die seun van Isaï gevind, wat al my welbehae sal doen, hy sal luister na my woord. En ek sal hom koning maak oor Israel. Ongehoorsaamheid aan die woord van God vorder na iets. Dit vorder na hoogmoed. En van hoogmoed gaan dit oor in jaloesie. Kan jy sien dat sonde baar? Dit word al hoe erger, dit het 'n sneeubal effek. As jy daar 'n klipje op 'n berg gaan gooi, waar dit sneeuw, en die klipje begin af te rol, gaan die sneeuw optel en word al groter, en tot hy by die einde van die berg kom, dan is dit 'n groot sneeuwbal. En dis duidelik dat nadat die Here vir Saul verwerp het as koning en vir David laat salf het as koning, Saul net al verder van die Here af beweeg het. Verder en verder van die Here af. Dis 'n trechter effek. Jy het al hierdie oopgroef myne gesien wat jy al dieper en dieper en dieper ingaan. Dit raak al hoe moeiliker om daar uit te kom hoe verder jy van die Here af beweeg. En Saul het vir David met 'n passie gehaat naderhand. En hy het allerhande maniere probeer om hom dood te maak. 1 Samuel 18 vers 8 en Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. So die vrouens nou gesing het en hulle het gesing, die Here het vir David die 10.000 gegee, maar aan my het hulle net die 1.000 gegee, sê Saul. Hy raak jaloers. Nou moet hy nog net die koningskap kry, sê dan 1 Samuel 18. En van die dag af en verder het Saul die oog op David gehad. Maar teen wie sondig Saul nou eintlik? Natuurlik sondig hy teen David, dit is so, en hy sondig teen die Here. Want sonde baar sonde. Dit vorder en naderhand kry dit daai sneeuwbal effek. Kain se jaloesie het oorgegaan teenoor sy broer se moord. En naderhand het dit oorgegaan in sonde teen sy ouers. Want hy beroof hulle nie net van een seun nie, maar ook homself. Wat gesondig het teen die Here en teen hulle, en teen sy broer. Sonde, baas, sonde. Saul was jaloers op David, en uiteindelik het hy baie meer ellende veroorsaak as wat hy ooit kon droom. Daardoor het hy nie net sy eie lewe vernietig nie, maar ook die lewe van die mense rondom hom begin te beïnvloed. Jakobus 1 vers 14, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Die dood. As baie mense wat so mooi begin, maar so sleg eindig. Hulle eindig nie mooi nie. Hulle dien die Here aan die begin en dan dryf hulle maar so weg. En dan is dit moeilik om terug te kom. Dan is dit moeilik om terug na die Here te kom. En ons hanteer vanoggend 6 gedagtes rondom Saul se sonde. Kort gedagtes. Die eerste gedagte is Saul sondig teen Dawid. Dis teen wie hy sondig. Die gesalfde van die Here. Vers 2 sê, en Jonathan het dit aan Dawid meegedeel en gesê, my vader Saul soek geleentheid om jou dood te maak. Teen hierdie tyd het Samuel alreeds vir Dawid as koning gesalf en hy was al klaar die nuwe gesalfde van die Here. Saul het natuurlik hier in sy agterkop het geweet, want hy sê daar so in 1 Samuel 24 vers 21 vir Dawid, ek weet dat jy sekerlik koning sal word en dat die koningskap van Israel op jou sal oorgaan Dawid. Saul wat Dawid wou doodmaak, was in teenstelling met Dawid, wat nie sy hand teen die gesalfde van die Here wou oplig nie. Hou jy Dawid daar agter in die grot, slaap Saul, of hy lê bietjie in rus, en Dawid kom stilletjies en hy sny die agterkant van sy mantel af, van sy slip af. 1 Samuel 26 vers 23, die Here tog vergeld aan elkeen sy geregtigheid, regverdigheid en sy getrouheid. Die Here het u vandag in my hand gegee, nou praat hy met Saul, Dawid hierso, maar ek wou my hand nie teen die gesalfde van die Here oplig nie. Dis wat Dawid sê aan Saul. Maar wat doen Saul en Dawid? Altoe is gesalfdes van die Here. Die een gaan teen sy broer. Die sondaar se heel eerste sonde is teen daardie gesalfde van God. Dit is teen die Here. Die Here Jesus, omdat hy nie in hom wil glo nie, want deur sy sonde sê hy eintlik dat hy nie die woord van die Here glo nie, die Bybel glo nie, dat hy nie glo wat in die woord van die Here staan nie, want 1 Johannes 5 vers 10 sê vir ons, wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself, hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. En wat is hierdie getuienis? In Johannes 5 vers 11 sê vir ons, dat God ons die ewige lewe gegee het, en hierdie lewe is in sy seun. Die gesalfde van die Here, Jesus. Wie dan aanhou om sonde te doen, minag mos hierdie getuienis van God, dat hy die seun van God is. Dat alles wat in die Bybel staan, oor die gesalfde van die Here waar is. Psalm 2 vers 6 sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion. Wie is hierdie koning? Hoofletter K, dit is die Here Jesus. Ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek U self gegenereer, wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku o regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, wel gelukzalig is almal wat by hom skuil. Hebreërs 10 vers 6, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en van vuurgloed wat die teenstanders sal verteer, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink jy, sal hy verdien wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het, en die gees van genade gesmaad het. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy wat die sonde doen is uit die duivel uit, want die duivel sondig van die begin af, en vir hierdie doel het die seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek, elkeen wat uit God gebore is, elkeen wat weer gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God, en die kinders van die duivel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Die een wat die sonde doen, die een wat teen die gesalfde van die Here, namelijk Jesus sondig, is nie uit God nie, en hy het per implikasie ook sy broeder nie lief nie. As al sy haat, al sy jaloesie, was gefokus op een persoon, en dit was die gesalfde van die Here, vir Dawid, hy het sy daar omgebring om teen Dawid te werk. Maar Saul se sonde het weier uitgekring, as net teen die gesalfde van die Here, teen Dawid. Want in die tweede gedagte, Saul sondig teen die getuienis van die Heilige Gees. Nou die sonde van die sondaar kring weier uit as net teen Jesus. Dis nie net teen Jesus wat jy sondig nie, primêr is dit hy, wat jy nie sondaar sondig, maar dit klink baie uiters dit. So Saul sondig teen die getuienis van die Heilige Gees. 1 Samuel 19 vers 19 en dan Saul is meegedeel en gesê, kyk David is in Najot by Rama. Dan sê hy daar in vers 24, hy het ook self sy klere uitgetrek en voor Samuel geprofeteer en ontbloot neergeval daar die hele dag en hele nacht. Daarom sê hulle, is Saul ook onder die profete. Saul het gehoor dat David daar in Rama is en hy stuur manne om hom gevange te neem. Een tweede en een derde keer, maar hulle kon hom nie gevange neem nie, want hulle begin te profeteer. En toe gaan Saul nader aan selfsoen toe, om David gevange te probeer neem, maar hy self begin ook te profeteer. En as daar ooit een bewys was, dat die Heilige Gees nie wou gehad het, dat die gesalfde van die Here aangeraak moet word nie, dan was het in hierdie gedeelte. Wat is die getuienis van die Heilige Gees anderste? Is dat Jesus die gesalfde van God is. Dat hy die Seun van God is. Wie hierdie getuienis nie aanneem nie, neem die getuienis van die Heilige Gees nie aan nie. Markus 3 vers 29, wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie. Maar is skuldig aan die ewige oordeel. Dis as jy die Here Jesus nie aanneem nie. Nou ons weet hierdie woorde die Jesus gesê, omdat die skrifgeleerdes gesê het, dat die dinge wat Jesus sê, en wat hy sê, is omdat hy 'n onreine gees het. So het was op hulle van betrekking ook. Maar op die einde van die dag, ons laster teen die Heilige Gees, of iemand laster teen die Heilige Gees, wanneer hy die getuienis van die Here Jesus nie aanneem. Dit wat in sy woord gestaan is nie, want die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en as jy daar die getuienis nie aanneem nie, dan kan jy nie gered word nie. Jy sal die koninkryk nie sien nie. Want die Heilige Gees se werk draai om die Seun van God. Die Heilige Gees se werk is om te oortuig van daardie sonde, geregtigheid en oordeel, sodat die Seun van God aangeneem kan word deur mense, sodat hulle gered kan word. So as iemand die getuienis van die Heilige Gees nie wil aanneem nie, sal hy in sy sonde sterwe en hy sal die ewige oordeel binnegaan. Johannes 8 vers 21 en Jesus het weer vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek en in julle sonde sterwe. Waar ek gaan kan julle nie kom nie. So Saul sondig teen die gesalfde van die Here, maar ook teen die Heilige Gees, want hy neem die getuienis oor die gesalfde nie aan nie. Derdens, Saul sondig teen sy eie familie. Hy sê in vers 20, maar Michal die dogter van Saul het David lief gekry. En toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oor reg, want Saul het gedink, ek sal haar aan hom gee, dat sy vir hom 'n struik kan word, sodat die hand van die Filistyne teen hom kan wees, en daarom het Saul vir David gesê, vir die tweede keer kan jy my skoonseun wees vandag. Saul se eie dogter, wat vir David lief gehad het, word as 'n pion in Saul se hand gebruik, om sy vyand by te kom. Wat 'n liefdeloosheid openbaar Saul nie aan sy eie familie nie. Sy eie dogter, net terwille van sy haat, teenoor die gesalfde van die Here, teenoor David, Jonathan, Saul se seun, hy David lief gekry soos sy eie siel, sê 1 Samuel 18 vers 1, hulle was beste vriende gewees, maar Saul het later selfs probeer om Jonathan dood te maak, sy eie seun dood te maak, terwille van sy haat teenoor David. In 1 Samuel 20 vers 32, Jonathan het sy vader Saul geantwoord en vir hom gesê, waarom moet hy gedood word? Wat het hy gedoen? En daarop gooi Saul die spies na Jonathan om hom te tref. En toe het Jonathan gemerk dat het van sy vader se kant vast besluit was om David dood te maak. Het gaan alles hier oor selfsug. Die een wat die gesalfde van die Here verwerp, namelijk Jesus, is aandadig aan sonde teenoor sy eie familie, want hy weerhou die liefde van Jesus, die liefde van die gesalfde aan sy gesin. Die tronkbewaarder se gesin het geweet, toe hy tot bekering gekom het. Hulle het hulle verheug daarin. Jou gesin sal hulle verheug daarin, as jy die Here dien, as jy die Here volg. Hulle sal dit merk, hulle sal dit weet, as jy die gesalfde van die Here lief het, as jy Jesus lief het. Handelinge 16 vers 34, toe bring die tronkbewaarder hulle in sy huis en sit 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug, en dan hierdie woorde, met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof gekom het. Die huisgesin was baie bly, ek weet nie wat daar die pa voorheen was, voordat hy vir Jesus ontmoet het nie, maar toe hy vir Jesus ontmoet, Toe verander sy lewe en sy hele huisgesin verheug hulle daarin. Hy het tot geloof gekom. Dit sê nie dat sy gesin tot geloof gekom het nie, maar hulle was bly dat hy het. En tog is daar dikwels gevalle van konflik in families en in gesinne waar een lid die Here lief het, die Here dien, aanneem as saligmaker, maar die ander dit nie verstaan nie. Dis hoekom Jesus ook sê daar in Lukas 21 vers 16, julle sal oorgelewer word deur die ouers, deur broers, deur bloedverwante en vriende en hulle sal van julle doodmaak. Ook het sonde altyd 'n invloed op die mense rondom ons. Naby die sondaar soos die familie. Dink maar aan Agan. Daar in Josua 7 wat van die bangoed geneem het. Josua 7 vers 24, daarop het Josua en die hele Israel met hom saam Agan die seun van Sera geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort het en wat het hulle gedoen? Hulle het hulle met klippe doodgegooi. Nie net vir Agan wat die sonde gedoen het nie, maar sy hele gesin uitgewis. Sonde wat jy doen, of wat iemand doen, raak die mense die naaste aan jou. So is daar ook die spreekwoordelike souls onder die kinders van die Here se familie en vriende, wat nie die gesalfde van die Here wil aanvaar nie, en hulle is dikwels vir hulle ouers of hulle gesin 'n bitter verdriet. Spreuke 17 vers 25, 'n dwaase seun is 'n verdriet vir sy vader en 'n bitter smart vir haar wat hom gebaar het. Genesis 26 vers 34, toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Hetiet, vir hom as 'n vrou geneem en Basma, die dogter van Elon, die Hetiet. En dan sê hy hierdie woorde in vers 35, en hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet. Dit raak die familie as mense nie die gesalfde van die Here Jesus wil dien nie. Hierdie siel se lewe word aangespreek ook deur die vrome lewens van die kinders van die Here. En daarom in die vierde gedagte, siel sondig teen die diensknegte van die Here. Hy sondig nie net teen sy eie familie nie, hy sondig teen sy teen die diensknegte van die Here, die ander kinders van die Here. Hy sê in 1 Samuel 22 vers 18, daarop sê siel verdoog, tree jy nader en val op die priesters aan. En toe tree Doeg die Edomiet nader en hy val op die priesters aan en hy het op die dag 85 man van die wat die linne skouerkleed dra gedood. Deurdat Saul weier om Dawid sy God gegewe plek te laat inneem, word hy ook die vyand van almal wat Dawid se vriend is. Kinders van die Here, ons sing mos daardie lied, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hierdie manne wat die linne skouerkleed gedra, die priesters van die Here was Dawid se vriend gewees. Hulle het vir hom kos gegee. En net omdat hulle vir Dawid kos gegee het, het hierdie Saul vir die man gesê om hulle uit te wis. Die vriende van Jesus is die wêreld se vyand. Lukas 11 vers 23, hy wat nie met my is nie, is teen my. Hy wat nie saam met my is nie, wat nie met my versamel nie, verstrooi. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die ongeredde wêreld haat die kinders van die Here. Daar sal verdrukking wees. Jou pelle wat saam met jou gekuier het, sal ewe skielik nie meer saam met jou wil kuier, as hulle opmerk die verskil in jou lewe nie. Die wêreld hou nie van die gesalfde van die Here nie. Hulle hou nie van Jesus nie, maar hulle hou ook nie van die vriende van Jesus nie, want dit spreek hulle lewe aan. Hulle sê so vinnig vir jou, jy moet nie my judge nie. Jy moet nie my oordeel nie. Ek ken hom een Bybelversie, maar hulle verstaan nie die konteks van daardie Bybelversie nie. Die ongeredde wêreld haat die kinders van die Here, nie omdat hulle hulle self haat nie, omdat hulle vir Jesus haat. Wie se naam die kinders van die Here dra as Christene, as volgelinge van Christus. Lukas 21 vers 17, julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En nou sê daar 'n ander woord ook, dat hy wat my bely voor die mense, hom sal ek voor my Vader in die hemele en voor die engele bely. Maar hy wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor die engele. Die vyfde gedagte, Saul sondig nie net teen die diensknegte van die Here nie, hy sondig ook teen sy eie volk. Hy sê daarin vers 28 en 27 van 1 Samuel 23, toe kom haar 'n boodskapper by Saul en sê, maak gou en kom, want die Filistyne het 'n inval in die land gedoen. Daarop het Saul omgedraai en Dawid nie meer agtervolg nie of agterna gejaag nie, maar die Filistyne tegemoet getrek en daarom noem hulle daar die plek rots van skeiding. Nou is interessant om te let dat terwyl Saul vir Dawid die heeltyd agtervolg, kom die Filistyne en hulle begin in te sypel in die land in. Dis asof Saul se malle gejaag veroorsaak dat daar 'n ongesonde fokus is op een tema vir hom en dit is om Dawid dood te maak. Op dit wat minder belangrik is in die lewe van iemand soos die koning Saul, wat eintlik moes kyk na sy land en hoe om dit te regeer. Die vyand sypel dus op elke plek van die samelewing die Israëlse grondgebied binne, terwyl Saul besig is met ander dinge, met sonde. As Saul regeer, in die huisgesin, in die familie, in die volk, in die land, as Saul regeer, gaan het sleg met die land. Dan begin sosiale ewels oorals hulle kop uit te steek. Die siele vyand sypel die land binne die donker wolke pak saam, want ons worstelstryd is mos nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die owerhede en die magte en die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en die bose geeste in die lig. So dan begin die bose grondgebied te weng in 'n land. As die Bybel uit die skool of die parlement gehaal word, as Jesus vervolg word, as die gesalfde van die Here vervolg word, dan neem die ongewenste elemente oor. Die dobbelhuise steek hulle kop uit, die drankwinkels is om elke hoek en draai, slegte mense loer op die straathoeke, die nasionale lotery is daarso, pornografie en dwelms is vrylik beskikbaar, besighede is oop op 'n Sondag, ander gelowe, sondige praktyke, afvalligheid, weng veld in die land, kyk net, wys jou om ander gelowe te beoefen, ek hoop jy kyk dit nie, dit wil sê hoe om ander duivels aan te hang, want 1 Korintiërs 10 vers 20 sê, nee, maar die wat aan die heidene offer aan duivels en nie aan God nie, ek wil nie hê dat julle met duivels gemeenskap moet hou nie, julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van duivels nie, julle kan nie aan die tafel van die Here deel hê en ook aan die tafel van duivels nie. Die souls van ons land gaan nie oor 'n sekere party of 'n sekere volk nie, maar oor iemand wat die Here ken of nie. Die kinders van die Here het 'n verantwoordelikheid, dis om te bid. Want 1 Timoteus 2 vers 1 sê in die eerste plek vermaan. Vermaan is om bietjie oor die vingers te tik. Dat smekinge, gebedes, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Sals sondig teen die eie volk, teen die land. En daarom moet ons bid vir almal wat hoog geplaas is. Ons moet bid vir die ouens in Eskom wat sorg dat die korrupsie uitgeroei word, dat die ander ouens hulle nie aanraak nie. Dat hulle nog hulle werk kan doen. Ons moet bid vir die ouens in die land wat besig is met 'n kommissie om korrupsie uit te roei, soos Zondo en daai ouens. Ons moet bid, hulle is van 'n ander volk, ons gee nie om nie, want hulle doen die werk van die Here, hulle roei die korrupsie uit, sodat ek en jy 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in hierdie land. Ons moet bid vir Afriforum en daardie ouens, dat hulle werk kan doen, dat daar nie grondgrype kan wees nie. Ons moet hulle hande sterk maak, ons moet hulle hande in die lug hou, sodat hulle die werk van die Here kan doen. Ek vermaan julle, smekinge, gebedes, voorbedes, danksegginge vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei. Laaste gedagte, Saul sondig teen sy eie gewete. Vers 17 van hoofstuk 24, toe Dawid hierdie woorde ten einde toe tot Saul gespreek het, sê Saul, is dit jou stem, my seun Dawid? En Saul het sy stem verhef en geween en aan Dawid gesê, Dawid, jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen terwyl ek aan jou kwaad gedoen het. Hier is ons woorde, geween. Hier is ons woorde, stem verhef. Hier is ons woorde, jy is regverdiger as ek. Dis 'n erkenning van sy eie tekortkominge. Hy weet hier diep binne in hom, wat is reg en verkeerd. Maar hy kies die verkeerde. Hy hou aan kies, doelbewus teen God se wil. En ons sien hoe hy uiteindelik maar net weer terugval en vir Dawid gaan soek om hom dood te maak. Ons sien daar in 1 Samuel 26 vers 2, toe Saul hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Sif, en met hom saam 3000 man uitgesoek tussen Israel, om Dawid te soek in die woestyn Sif. Twee hoofstukke later, hy sê in hoofstuk 24, jy is regverdiger as ek, hy verhef sy stem en hy ween, hy is so jammer oor sy sonde, maar twee hoofstukke verder gaan hy maar net aan. Dis nie ware bekering nie, ware bekering is om op te hou met jou sonde. Daar is baie mense wat baie jammer is oor hulle sonde, gewoonlik omdat hulle uitgevang is, maar om waarlik jammer te wees, is om op te hou met daar die ding. Die man wat teen die geopenbaarde wil van die Here sondig, dit wil sê rebels is teen die Here, sondig teen sy eie gewete. Wat is jou gewete? Dis daar die ingeboude kennis van goed en van kwaad. Toe Eva daar die vrug geëet het en Adam daar die vrug geëet het, is die vrug van kennis van goed en kwaad. Hier binne weet jy, wat is regtig reg? Hy stemmetjie wat jou aankla, dit is wat die Heilige Gees gebruik, is die gewete. Is die gewete. Romeine 1 vers 18 en vers 19 en vers 20 praat oor die gewete. Hy sê die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Wat is die waarheid? Dit is die woord van God. Om die waarheid te onderdruk is om hy stemmetjie van die gewete stil te maak. Te luister vir die een op die ander skouer. Vers 19, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. As sonde toegesmeer word, dan beteken dit mos, God het dit aan jou openbaar. En nou onderdruk jy die waarheid, want jy smeer die sonde toe. Die Here het dit aan jou openbaar, en dis hoekom jy dit toesmeer. Jy het kennis van goed en kwaad. Iemand wat toesmeer het kennis van goed en kwaad, hy weet, en hy onderdruk die waarheid. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister, omdat hulle die waarheid onderdruk. Ses gedagtes, is maak klaar. Saul se sonde was, dat hy Dawid se vyand geword het. Die mens se sonde is, op die einde van die dag, dat hy Jesus se vyand raak. So Saul se sonde is die nie gesalfde van die Here. En so sondig die sondaar eintlik teen Jesus, want hy aanvaar nie die getuienis van God aangaande sy seun wat die woord aan hom openbaar nie. Hy aanvaar nie die getuienis van die Heilige Gees nie. Sal sondig teen die Heilige Gees. Hoeveel swaarder straf, dink jy, sal hy verdien wat die seun van God vertramp het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die gees van genade gesmaad het. Gaan vandag nagmaal gebruik. Sal sondig nie teen God nie, hy sondig teen sy eie familie. Vers 20, Michal, die dochter van Saul, het Dawid lief gekry. Vers 1 sê, Jonathan het hom lief gekry. Jy weerhou die kinders, jy weerhou die gesin, jy weerhou die familie van die Here Jesus, van die liefde van die Here Jesus, as jy sonde doen en toelaat in jou leven. Want sonde het altyd 'n invloed op die mense rondom jou. Sou sondig teen die diensknegte van die Here. Vers 18 van hoofstuk 22 sê, hy val op die priesters aan. Die wêreld sal julle haat terwille van my naam. Maar Saul sondig ook teen sy eie volk. Teen sy eie volk. As hy Saul regeer in die gesin, as hy Saul regeer in die familie, as hy Saul regeer in die land, dan gaan dit sleg met die land. En ewels steek hulle kop oorhaaste uit. En laastens Saul sondig teen sy eie gewete. Want sy gewete kla hom aan, maar hy maak het stil, hy onderdruk die waarheid. Saul het sy stem verhef en geween, en dan Dawid gesê, jy is regverdiger as ek. Die vraag vir oggend is, is jy een Saul, wat nog deur jou lewe as vyand van die gesalfde van die Here, as vyand van Jesus, na vore tree? Jy is nie net besig om jou eie lewe te vernietig nie, deur ongehoorsaamheid aan die Here nie, maar ook die mense die naaste aan jou. Jou eie gewete kla jou miskien vir oggend aan. En as jy nie luister na daardie stemmetjie nie, dan sondig jy teen jou eie gewete, omdat die werk van die wet in jou hart geskrywe staan, en jou gewete saam getuienis gee in die gedagtes onderling mekaar beskuldig of verontskuldig, sê Romeine 2 vers 15. En Romeine 8 vers 16 sê, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Wie nie seun van God glo, die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak. Omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy gesalfde Jesus getuig het nie. En kom vanoggend dan nou, voordat jy nagmaal gebruik, maak jou lewe reg met die Here, as jy nog nooit die Here Jesus aanvaar het, as jou verlosser en saligmaker nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê, wie op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die Here sê ook, in Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, en dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Sal jy vanoggend weier om te luister, soos Saul? Sal jy teen jou eie gewete sondig, teenoor hom wat nou met jou praat, die Heilige Gees? Sal jy sondig teen die ander en jou eie familie wat hier teenwoordig is, as gevolg van 'n valse getuienis of skynheiligheid? Sal jy sondig omdat jy ongehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees? Die Here sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, die deur oopmaak, sal ek ingaan saam met hom en maaltyd hou. Maaltyd hou. Jy moet weer gebore wees, om die maaltyd van die Here te kan hou. En as jy kind van God is, dan herinner die nagmaal ons, dat ons 'n lewe van heiligmaking moet leef. Ons kan nie deel aan die tafel van duiwels, en aan die tafel van die Here nie. Amen.